Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօրվա զրույցում կանդրադառնանք իրանական հարուստ մշակույթի ևս մի հատվածին, ընկերակցեք մեզ։ Վերջին տարիների ընթացքում կլիմայական փոփոխությունների և օդի ջերմաստիճանի բարձրանալու պատճառով ցրտաշունչ ձմեռներ չեն լինում։ Այսօրվա երիտասարդները և գալիք սերունդները պետք է իմանան, թե իրենց պապերը սահմանափակ հնարավորություններով ինչպես են դիմացել ձմռան այդ խիստ ցուրտ օրերին։ Այս հաղորդման ընթացքում կփորձենք ձեզ ներկայացնել ձմռան հետ կապված իրանցիների սովորույթները։ Հույս ունենք, որ ձեր առաջարկություններով կնպաստեք այս հաղորդաշարի բարելավմանը։ Կլիմայական փոփոխությունները, բնական գործոնները, հասարակական ու մշակութային զարգացումները այնքան արագ են տեղի ունենում, որ հավանաբար ոչ հեռու ապագայում մոռացության կտրվեն այս սովորույթների ու ծեսերի մեծ մասը, և իրենց նախնիների մշակույթի մասին անտեղյակ լինելով օտար մշակույթներից ներազդված գալիք սերունդները կկորցնեն իրենց ինքնությունը։ Ֆոլկլորը կամ ժողովրդական մշակույթը մեր նախնինների մտածելակերպի արտահայտիչն է։ Նրանք հեքիաթներ, երգեր, հանելուկներ, երկտողեր և նման բաներ հորինելով փորձում էին հաղթահարել և տոկալ դժվարությունները։ Հնուցի վեր, իրանցիները և շատ ուրիշ ազգեր նշում են ձմեռնամուտը, որը տարբեր ազգերի մոտ տարբեր անվանում ունի։ Իրանում և հարևան երկրներում ձմեռնամուտը կոչվում է Չելեի կամ Յալդայի գիշեր։ Յալդայի գիշերն ամենագերկար գիշերն է հյուսիսային կիսագնդում։ Այն նշվում է դեկտեմբերի 20-ի գիշերը լույս 21-ին։ Յալդան ընտանեկան տոն է, և միգուցե հենց դա է դրագոյատևման պատճառը, որովհետև դերևս Իրանում ընտանիքն է հանդիսանում հասարակության գլխավոր հիմքը։ Յալդայի գիշերը իրանցիների գիշերային սակավաթիվ տոներից է, որ դեռ նշվում է։ Այդ գիշեր Իրանի բոլոր քաղաքներում մրգավաճառներից բացի շրջիկ վաճառողները պիկապները լցնում են ձմերուկով և քաղաքների ներսում ու ճանապարհներում վաճառում են։ Վերջին տարիներին այդ քայլը թափ է հաղորդել Յալդայի գիշերվան, որովհետև փողոցներում պիկապներում շարված գեղեցիկ ձմերուկները ավետում են Չելեի գիշերվա մասին։ Ձմերուկը խորհրդանշում է արևը, և Չելեի գիշերվա գլխավոր միրգն է համարվում։ Չելեի գիշերվա սովորույթներից է մեծ բանաստեղծ Հաֆեզի ստեղծագործությունների ժողովածույով բախտագուշակություն անելը, որը տարվա ամենաերկար գիշերը յուրաքանչյուրին հուշում է իր ապագայի մասին։ Յալդա նշանակում է ծնունդ։ Հնադարյան իրանցիները համոզված էին, որ Յալդայի գիշերվան հաջորդող օրը արևը ծագելով օրերը երկարում են, և ավելի ջերմ են ճառակում արևի շողերը։ Նրանք աշնան վերջին գիշեր արևի ծննդյան օր էին կոչում և մեծ տոնախմբություն էին կազմակերպում, ուստի իրանական 10-րդ ամիս դեյը կոչում էին արևի ծննդյան ամիս։ Յալդան ճոխացնում է հասարակական միասնությունը, և գունեղ կերպով ճիշտ բացատրություն է ներկայացնում բնության, պատմության ու աշխարհագրության մասին։ որից կարելի է հաճույք տանել և օգտագործել հասարակության աշխուժացման համար։ Յալդան հասարակական արժեք է, որ կարող է զարգ տալ հասարակությանը, մեղմել խնդիրները, նոր շունչ հաղորդել հասարակությանը և դյուրին կերպով կարգավորել գոյություն ունեցող հարցերը։ Հարկե ճիշտ մեկնաբանելով և արդիական մեթոդներով Յալդայի համար նոր կիրառումներ նկատի առնել և դրանից օգուտներ քաղել։ Հաղորդման այս բաժնում լսենք ազգագրագետ համալսարանի դասախոս պարոն Ասգյար Մոհաջերիի բացատրությունները Յալդայի մասին։
Յալդա یکی از زنجیرهای مجموعه فرهنگی است که ایرانی ها بر اساس دانش، تجربه و واقعیت‌های اطراف جغرافیایی و اجتماعی خودشون ایجاد کردن. زمانی که شما برمیگردید به موقعیت جغرافیایی و به خصوص تلات ایران و بر اساس اون تاریخ ارزشمندی که ایران داره و یه تمدنی به نام تمدن ایرانی میسازه،
Յալդան իրանական մշակույթի օղակներից է, որն իրանցիները ստեղծել են իրենց փորձի, գիտելիքի և սոցիալական ու աշխարհագրական իրողությունների հիմամբ։ Երբ անդրադառնում ենք Իրանի աշխարհագրական դիրքին, պատմությանն ու քաղաքակրթությանը հանդիպում ենք մի շարք ծեսերի, տոների ու փառատոների, որոնցից է նաև Յալդան։ Յալդայի մասին խոսելիս չեն կարող չանդրադառնալ երկրորդ քառասնորյակին։ Իմ կարծիքով Յալդան փոխարությունն է ժողովրդական մի բանաստեղծությունից, որի թեման է սիրո գիշերը։ Մարդիկ մտածում են այս գիշերվա ավելի երկար լինելու և լույսը չծայելու մասին։ Յալդան սիրո գիշեր է, կարելի է զվարճանալ և չմտահոգվել լուսաբաց չլինելու մասին։ Յալդայի գիշերը կարելի է մարդկային ջերմ հարաբերություններով հաղթահարել խավարը։
نگران نشد و طولانی ازش لذت برد. می توان مهربانی ها را در یلدا کاملا نهایی کرد و ثابت نمود. می توان در یلدا با مناسبات گرم انسانی بر ظلمت غالب شد.
Իրանի տարբեր շրջաններում տարբեր են նշում Յալդան, այսօր Յալդան պատրվակ է ժամանակակից հասարակության հարաբերություններն ամրապնդելու համար, պատրվակ, որ այդ երկար գիշերվա ընթացքում իրականացվող ծեսերի հետ միասին ուրախություն ու խանդավառություն է պարգևում։ Անշուշտ Չելեի գիշերվա մրգերն ու չարազեղենը հատուկ պատգամ է փոխանցում, որի մասին բացատրություն ներկայացնելիս ազգագրագետ Ասգյար Մոհաջերին պնդում է իր այն կարծիքը, որ ձմռան այդ եղանակին հազվադեպ աճող մրգերի, այդ թվում նռան և ձմերուկի ընտրելը, երազանքներն ու ցանկություններն իրականացնելու մարդու բարձր կարողության մասին է վկայում։ Այդ մրգերի ընտրության մյուս պատճառը նրանց աշխույժ գույնն է, և իրանցիներն այդ մրգերն ընտրելով աշխարհին մի ցույց են դնում իրենց հզորությունը, ինչը ուրախություն ու գոհություն է պարգևում իրենց։ Յալդան վկայում այն մասին, որ մի ազգ գիտական մի շարք կարողություններ է ձեռք բերել, և ժամանակի ու աշխարհագրական ատլասում կարող է դիտել տարվա հիշարժան ու գեղեցիկ պատկերները։ Տարվա ամենաերկար գիշերը Յալդան կարող է նաև խորհրդանշել խավար ու ցուրտ կամ ցերեկվա ու գիշերվա միջև գոյություն ունեցող ամենաբարձր պատը։ Պատի մյուս կողմում կարելի է տեսնել հույսը կամ թիրախ դարձնել մի գագաթ, որը հանդիսանում է տարվա ամենաերկար օրը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ընթարցակ Իրանում բազմազան մշակույթներ կան նաև սովորույթներ, որոնք բնորոշ են Միայն մի շրջանի, օրինակ Թավրիզում, Յալդայի գիշերը նվագում են աշուխները, նրանք տեղացի գուսաններ են, որ սազ նվագելով երգում են ժողովրդական և երբեմն համպատրաստից երգեր։ Ազերիները գեղեցիկ սովորույթ ունեն Յալդայի գիշերը, նշանված զույգերը իրենց նշանածի համար խոնչա կոչվող սկուտեղներ են ուղարկում, և դա սովորաբար կատարում է Փեսայի ընտանիքը։ Խոնչաներում դնում են քաղցրավենիք, նարինջ, խնձոր, նուռ, ձմերուկ, հայելի և կտավներ, որոնք զարդարված են ուլունքներով ու քողով։ Երեկոյան բարեկամ կանայք խոնչաների պատրաստման օգնելու նպատակով Փեսայի տուն են գնում և ուրախանում, ապա պատրաստված սկուտեղները մի քանի հոգի իրենց գլխի վրա դնելով մեկնում են հարսի տուն։ Հարսնացուի մայրը խոնչաններն ստանալուց հետո նվերներ կամ դրամ է տալիս խոնչանները բերած անձանց։ Իրանի տարբեր քաղաքների բնակիչներից շիրացիներն ամենաշատն են հաֆեզի բանաստեղծություններով բախտագուշակություն անում Յալդայի գիշերը։ Այդ գիշեր շիրացիներն, ինչպես մյուս իրանցիները, բարեկամների հետ միասին ընտանիքի մեծերի տանը հավաքվելով արթուն են մնում մինչև լուսաբաց։ Շիրացիների Յալդայի գիշերվա սփռոցը նմանում է Նովրուզի հավտսին կոչվող սփռոցին։ Սփռոցի մեջ դրվում են հայելի, վառված մոմեր, էսվանդ կոչվող բուրավետ բույսի հունդ, տարբեր տեսակի չարազեղեն, չամիչ, սիսեր, հալվա, չոր մրգեր, քունջուտի հյութ, արմավ, թուզ և քանի հատ ծաղիկներ։ Շիրացիները համոզված են, որ Յալդայի գիշերը, ովքեր տաք խառնվածք ունեն, պետք է ձմերուկի նման զովացնող ուտելիքներ ուտեն, իսկ նրանք, ովքեր սարը խառնվածք ունեն, պետք է ուտեն տաքացնող ուտեստներ, այդ թվում արմավ, թուզ և քունջուտի հյութ։ Քուրդստանում եւս Իրանի մյուս լեռնային շրջանների նման վաղեմի սովորույթներ կան ձմեռնամուտի գիշերը։ Այդ գիշերը տեղացիները կոչում են շոչելե։ Քուրդստանի կենտրոն Սանանդաջում ավանդույթ է դարձել այդ գիշեր պատրաստել դոլմա, որը հյուրերին հրամցնում են սանգյակ կոչվող հացով։ Յալդայի գիշերը իլամցիների մոտ հնուցի վերտարածված է եղել Շելեյ Մելեյ կոչվող սովորույթը։ Յալդայի գիշերը երեխանները բարձրանում են հարևանների կտորը և պարանով կապած զամբյուղ են ուղարկում հարևանի տան ներս, ապա երգեր երգելով տանտերից խնդրում են Յալդայի գիշերվան հատուկ չարազեղեն դնել զամբյուղի մեջ։ Ընտանիքներն ըստ իրենց նյութական կարողության ուտելիքներ են դնում այդ զամբյուղի մեջ։ Գրեթե Իրանի բոլոր քաղաքներում յուրահատուկ են նշվում Յալդայի գիշերը։ Այս հաղորդման ընթացքում փորձեցինք ներկայացնել ձմեռնամուտի գիշերվա գեղեցիկ սովորույթների մի մասը։ Հաղորդումը ներկայացրեց Արփի Ալավերդյանը։ Հույս ունենք, այս զրույցն արժանացել է ձեր ուշադրության։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի հաջողակ կանայք։
Բարի ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ծանոթանալու ենք իրանցի երկու հրշեջ կանանց հետ։ Կին հրշեջները մի քանի տարի է, ինչ մասնակցում են տարբեր գործողությունների։ Հրդեհը, ավերվածություններն ու դժբախտ պատահարները նրանց համար ոչ մի տարբերություն չունեն։ Նրանք մեծ ոգևորությամբ են կատարում իրենց աշխատանքը։ Նրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի մարդկանց օգնեն դժվարին և արտակարգ իրավիճակներում։ Նրանք տարիներ մեր ջանք են գործադրել այս աշխատանքով զբաղվելու համար։
Անցյալում հրդեհաշիջումը զուտ տղամարդկային մասնագիտություն էր։ Այսօր այն դեպքում, երբ աշճողում մասնագիտական և կամավոր ոլորտներում գերակշռում են տղամարդիկ, կան կանայք, ովքեր մրցում են իրենց տղամարդ գործընկերների հետ։ Փաստորեն այս հոսքը գնացել է այն ուղղությամբ, որ այս ոլորտում կանայք ներկայումս աշխատում են աշխարհի տարբեր երկրներում։ Իրանում արդեն մի քանի տարի է, ինչ կին կամավոր հրշեջները տղամարդ հրշեջների հետ միասին հսկում են կրակը, ինչպես մոմը ձեռքին, և ըստ նրանց մարդուն փրկելու լավ զգացողությունը նման է կրակի վրա ջուր լցնելուն։ Երբ հրդեհ է բռնկվում, մարդկանց հույսն այն հերոսներն են, որոնք չեն վախենում սանձարձակ կրակի բոցերից և կրակի ու ծխի ահակնացող գրոհի ընթացքում հույսի դռներ են բացում։ Ներկայումս Իրանում այս կանաց մասնակցությամբ գործում են մի քանի հրշեջ կայաններ։
Քարաջի 117 հրշեջ կայանը Մերձավոր Արևելքում առաջին կանանց հրշեջ կայանն է։ Աշխարհում ոչ միտեղ չկա կանանց հատուկ կայան, և փաստորեն աշխարհի բոլոր հրշեջ կայաններում տղամարդիկ և կանայք աշխատում են համատեղ։ Քարաջի հրշեջ կայանը լիարժեք անկախություն ունի, համարվում է կանանց միակ և ամենահին հրշեջ կայանը Իրանում։ Այս կայանի գործնեությունը սկսվել է 2003 թվականի փետրվարից, իսկ 2003 թվականի ապրիլին այս թիմը 11 հոգով պաշտոնապես սկսել է իր գործնեությունը, որից անցել է ավելի քան 19 տարի, և այսօր 16 կին 5 հոգանոց խմբերով, 3 հերթափոխով և 1 ղեկավարով ծառայում է ժողովրդին։
36-ամյա Էլհամ Խալաջին Քարաջի 117 հրշեջ կայանի հերթափոխի հրամանատարն է։ Նա 4 այլ կանանց հետ միասին 24 ժամ պատրաստ դրության մեջ է վտանգին դիմակայելու համար։ Հրդեհից և ավերածություններից սկսած մինչև ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ, փոքր և խոշոր միջադեպեր, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է դառնալ հուզիչ ֆիլմի կամ պատմության թեմա։ Տակնապով ուղեկցվող ապրումների պատճառով Էլհամը որոշեց ընտրել այս մասնագիտությունը, թեև ընտանիքը համաձայն չէր նրա որոշմանը։ Ծնողներս սկզբում շատ դեմ էին, հիմա էլ, երբ 6 տարի 2 ամիս այս մասնագիտությամբ եմ զբաղված, էլի նրանք անհանգստանում են, ասում է Էլհամ Խալաջին։
Նա դեռահաս տարիքից սիրում էր բուրըն ապրումներով ուղեկցվող աշխատանքը, արագությամբ և ճշգրտությամբ մի գործ անել, որ ամեն պահը լինի տագնապով ու վախով, թեև նա միջնակարգ դպրոցում ընտրեց մաթեմատիկա և ֆիզիկա և ընդունվեց քաղաքացիական ճարտարագիտություն ճյուղում, սակայն նրա հետաքրքրությունը հրդեհաշիջման նկատմամբ չպակասեց։ Հրշեջը միշտ պետք է ֆիզիկապես պատրաստված լինի։ Էլհամը նախքան հրշեջ դառնալը սպորտով էր զբաղվում, նա ասում է. Մի քանի մարտարվեստով եմ զբաղվել, Երկրի և նահանգի մակարդակում նվաճել եմ քանի մրցանակներ։ Երբ մասնակցեցի գործնական քննությանը, շատ լավ գնահատական ստացա։ Էլհամը, որ դեռ պահպանում է իր ֆիզիկական պատրաստվածությունը, ասում է, որ օրական մի քանի ժամ պարապում է։ 6 ամիս է մեկ պարբերական ֆիզիկական ստուգումների է մասնակցում։
Հրդեհը վտանգավոր է։ Յուրաքանչյուր գործողություն ունի իր պայմանները։ Քյարաջի միակ կանանց կայանը տարբեր գործողություններ է իրականացնում, այդ թվում են հրդեհաշիջումը, փրկարարական աշխատանքները, տարբեր խավերին անվտանգության և հրդեհաշիջման ուսուցումները և այլն։ Վերջում Տիկին Խալաջին նշում է, բացի հրդեհաշիջումից մենք ունենք փրկարարական առաքելություններ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վերելակների ընկնելու, հորերի փլուզման, ավերածությունների ժամանակ։ Եվ մինչ այժմ ես իրականացրել եմ գրեթե 800 առաքելություն։ Հրդեհաշիջումը հղի է վտանգներով, բայց ես չեմ զղջում իմ ընտրության համար։ Առավել ևս, մեծ հաճույք եմ ստանում իմ աշխատանքից։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի հաջողակ կանայք ռադիոհաղորդման հերթական հաղորդումը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մարիամ Ղանին ծնվել է 1984 թվականին։ Նա մանկուց սիրում էր ուսուցիչ դառնալ, և նրա ցանկությունը իրականացավ, և նա դարձավ համալսարանի դասախոս, ստանալով ֆիզկուլտուրայի և ռազմավարական կառավարման մագիստրոսի կոչում։ Մարիամը երբեք չէր մտածում, որ մի օր հրշեջ կդառնա, բայց այժմ նա Խորասան Ռազավիի հրշեջների և բուժ օգնության կոմիտեի փոխնախագան է։ Կանանց հրշեջ կարիերային Մարիամի ծանոթությունը սկսվում է 90-ականների սկզբից, երբ հրշեջ կայաններից մեկում պատահաբար տեսավ կամավոր հրշեջների վերապատրաստման դասընթացների մասին հայտարարությունը։ Նա ասում է, մինչ հրշեջ ծառայության անցնելը ես քիչ բան գիտեի այս աշխատանքի մասին, ինչպես մյուս քաղաքացիները, բայց փրկարարական ոգու շնորհիվ, որը միշտ ինձ ուղեկցում էր, նախնական և գործնական պարամունքներ անցկացրի, որը տևեց 3-6 ամիս։
Այս դասընթացներն ավարտելուց հետո մոտ 70 կամավոր հրշեջներ ներգրավեցին հրշեջ ծառայությունում։ 70 կին հրշեջ, ովքեր մոռանալով աշխատանքի բարդությունները, լծվեցին հրդեհը մարելու և կյանքեր փրկելու աշխատանքին։ Անցկացրած դասընթացների մասին Մարիամ Ղանին ասում է. Ես հիշում եմ, որ օպերատիվ վարժությունների ժամանակ մենք ծանր շնչառական ապարատով բարձրանում ենք 12 հարկանի աշտարակներ։ Այդ վարժությունները կամ մեր աերոբիկ կարողությունը որոշելու համար էին, կամ մանևր էին, և մենք պետք է կատարենք դրանք։ Մենք այս վարժություններն անում էինք օրական 2 կամ 3 անգամ, թեև չհրկիզվող հագուստը բավականաչափ տաք է, և մենք շատ էինք քրտնում, բայց այս վարժություններն արել ենք նույնիսկ ամառվա սարսափելի շոքին։ Մենք աշտարակների մեծ մասում կամ նույնիսկ կիսավարտ շենքերում, որոնք անգամ կարգին աստիճաններ չունեին, վարժություններ ենք անում։ Ժամեր շարունակ պարապում էինք, և չնայած շատ էինք հոգնում, բայց մեզ շատ լավ էինք զգում։
2013 թվականից մինչև 2019 թվականը Տիկին Ղանին եղել է նաև կին հրշեջների ֆիզիկական դասյարակության պատասխանատուն։ Կին հրշեջներն անցնում են ուսուցման և օպերատիվ ծանր դասընթացներ, ինչպես վարժության, այնպես էլ ծառայության ընթացքում։ Այդ իսկ պատճառով նրանք միշտ բարձր պատրաստվածության վրա են, Մարիամ Ղանին նշում է, հրշեջների հագուստի քաշը տատանվում է 7-11 կիլոգրամի սահմաններում, ըստ դրանց շերտավորման, իսկ օպերատիվ սարքավորումներով, ինչպիսիք են շնչառական ապարատը, հիդրավլիկ սարքը, կտրիչը, հրդեհային գուլպան և կրակմարիչը, այդ քաշը կարող է հասնել մինչև 21 կիլոգրամի։ Բացի այդ, երբ վթար է տեղի ունենում, մենք պետք է հագնենք մեր հագուստը 1 րոպեից էլ քիչ ժամանակում, իսկ գործողությունները ծանր են ու սթրեսային։
Բայց Մարիամ Ղանին հնարավոր է համարում այս բոլոր դժվարությունները մեկ նախադասությամբ տանել. Եթե սիրես քո աշխատանքը, կդիմանաս։ Նա ասում է, երեք տարածք վերապահված է կին հրշեջներին։ Ես պատկանում եմ առաջին տարածքին, և 4 օրը 1 պետք է հայտարարեմ հերթափոխի իմ պատրաստակամության մասին։ Յուրաքանչյուր հերթափոխում կան 8-ից 10 կին հրշեջներ, որոնք կայանում են մնում առավոտյան ժամը 8-ից մինչև հաջորդ օր առավոտյան ժամը 8-ը։ Շաբաթվա մյուս օրերին ես պետք է լինեմ տանը կամ տան մոտակայքում, որպեսզի եթե դժբախտ պատահար լինի և հրշեջ կարիք լինի, ես այնտեղ լինեմ։
Մարիամ Ղանին ձեռքից բաց է թողել իր կատարած գործողությունների թիվը։ Նա հրդեհաշիջման աշխատանքի միջոցով ծանոթացել է անվտանգության կետերին և դրանք փոխանցել է իր ընտանիքին, հարազատներին ու ընկերներին։ Նա նույնիսկ հասարակական վայրերում զգուշացնում է մյուսներին։ Նա ասում է. Մի օր, երբ մենք հյուր էին գնացել, այնտեղ ընկերոջս երեխայի կոկորդում ինչ-որ բան մնաց։ Եվ քանի որ ես առաջին բուժօգնության և ճգնաժամային կառավարման դասընթացներ էի անցկացրել, մի ակնթարթում երեխայի կոկորդից հանեցի այնինչ մնացել էր նրա կոկորդում։ Երեխայի մայրն ու շրջապատը շփոթվել էին։ Մինչև նրանք ուշքի եկան, երեխան առողջ ու կենսուրախ կանգնած էր նրանց առջև։ Դա շատ հաճելի զգացողություն պարգևեց ինձ։ Ինձանից առաջ մեր շրջապատում որևէ մեկը հրդեհաշիջման աշխատանքով չէր զբաղվել։ Բոլորի համար շատ հետաքրքիր էր։ Երբ ես հրշեց դարձա, հարազատներս, ծանոթներս ինձանից հարցնում էին հրդեհաշիջման աշխատանքի և այդ ասպարեզ մտնելու մասին։
8 տարի անց Մարիամը դեռ լարում է ժամացույցը, որպեսի հերթափոխի հաջորդ օրը ճիշտ ժամանակին հայտարարի իր պատրաստակամության մասին և ինչպես ինքն ասում, 4 օրը 1 անգամ սիրով իր հերթափոխի օրը նշանակում է օրացույցում։ Ասում է, 8 տարի անց դեռ լավ եմ զգում այս աշխատանքը կատարելիս և չեմ ափսոսում, որ մտել եմ հրդեհաշիջման աշխարհ։ Հիմա, երբ իմ կյանքի 8 տարիները հատկացրել եմ այս գործին, շատ եմ ափսոսում լքել այն։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք Իրանի հաջողական այկ հաղորդման հերթական համարը։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել մեր կայքի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Հանուն Աստծո, բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկման ընթացքում կներկայացնենք Իրանում աճող 10 ծաղիկներ։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանը 4 եղանակ և կլիմայական, կենսաբանական ու բուսական մեծ բազմազանություն ունեցող երկիր է։ Իրանի հյուսիսում Գիլան նահանգում գտնվող Դամաշ գյուղում աճում է Չելչերախ Շուշան անունով գեղեցիկ ծաղիկը։ Շուշան ծաղկի այս տեսակը հազվագույտ տեսակ է։ Այն Իրանից բացի աշխարհում աճում է միայն Ադրբեջանի քաղաքներից մեկում։ Ծաղկի գենետիկ ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ այն պատկանում է 4-րդ երկրաբանական շրջանին։
Ոմանց կարծիքով ծաղկի պարսկերեն անունը վերցված է նրա տեսքից, քանի որ այն նման է լամպի, բայց ոմանք էլ կարծում են, որ անվան ընտրության պատճառը ծաղկի թերթերի վրայի բշտիկներում լյումինեցենտային նյութի առկայությունն է, որի շնորհիվ թվում է, թե գիշերը ծաղիկները լույս են տալիս։ Այս բույսը ծաղկում է հունիսին, իսկ ծաղկաթափը տեղի ունենում հուլիսի վերջին։ Չելչերախ Շուշանը որպես առաջին իրանական ծաղիկ գրանցվել է 1976 թվականին։
Շրջված կակաչ ծաղիկը թվով 4-րդն է Իրանի գրանցված բնական հարստության ցանկում։ Այն աճում է Զագրոսի լեռնային հարթավայրերում եւ Իրանի որոշ կենտրոնական շրջաններում։ Շրջված կակաչը պատկանում է Լիլյանս ընտանիքին։ Իրանն այս բույսի աճելու հիմնական վայրն է։ Այստեղ աճում է այս բույսի 15 տեսակ։ Շրջված կակաչի ծաղիկը նման է մեծ զանգի, որն ունի տարբեր գույներ, սակայն երակշռում են կարմիրն ու նարնջագույնը։
Ավանդությունն ասում է, որ շրջված կակաչն ականատես եղավ Շահնամե էպոսի կերպարներից մեկի Սիավաշի գլխատմանը, ինչից հետո տխրեց ու շրջեց իր գլուխը, որպեսի արտասվի Սիավաշի անմեղության համար։ Այդ պատճառով Իրանի որոշ շրջաններում այս ծաղիկն անվանում են Սիավաշի արցունքներ։ Շրջված կակաչի արցունքն անգույն նյութ է, որը երբեմն հոսում է ծաղկի ներսից։ Իրանում այս հազվագյուտ ծաղկի կարևոր տարատեսակներից են Մարիամի արցունքները, բծավոր շրջված կակաչը, իրանական շրջված կակաչը և Զագրոսի կակաչը։
Իրանի հյուսիսում և արևմուտքում աճում են արգիզների ընտանիքի ոսկեգավաթ վայրի ծաղիկը։ Իրանում այս ծաղիկն անվանում են ոսկեգավաթ ծաղիկ։ Այն աշխարհի ամենագեղեցիկ սոխուկավոր բույսերից է։ Գոյություն ունի այս ծաղկի 7 տարբեր տեսակ, որոնցից Իրանում աճում են միայն 3-ը՝ օրեշի ոսկեգավաթը, փայիզեի ոսկեգավաթը և գոլեստանի ոսկեգավաթը։ Որոշ շրջաններում այս ծաղիկն անվանում են անձրևի կարիք չունեցող ծաղիկ, քանի որ ծաղկման ժամանակ այն անձրևաջրի կարիք չունի։
Ոսկե գավաթի նմանվող ծաղիկների շնորհիվ այս բույսը համարվում է դեկորատիվ բույս։ Ծաղկի սոխուկն ունի բուժիչ հատկություններ, սակայն մի շարք գործոնների ազդեցության, այդ թվում կլիմայի փոփոխության, կենդանիներին արածացնելու պատճառով բույսը կանգնած է անհետացման եզրին։
Իրանում աճում է ծնեփակների ընտանիքին պատկանող հազվագույտ ծաղիկ, որն անվանում են Սոմբոլաքե չալուս։ Մինչ այժմ միջերկրածովային շրջաններում հայտնաբերվել են այս բույսի մոտ 40 տարբեր տեսակներ, որոնցից 7 տեսակ աճում են Իրանում։ Այս բույսն ունի ողկուզային ծաղիկներ, որոնք գտնվում են ցողունի վերջում և երևում են մանուշակագույն ու կապույտ գույնի սպեկտրում զուգորդված կարմրի հետ։ Ծաղիկը աճում է Չարլուսի հովտում։ Այս հազվագյուտ ծաղիկը տեսնելու համար պետք է մարտ և ապրիլ ամիսներին բարձրանալ 300-ից 1100 մետր։ Այս հազվագյուտ ծաղիկի ամեն սոխուկից աճում է 1 ծաղիկ, որոնց բարձրությունը երբեմն հասնում է 30 սանտիմետրի։
Չ Չնայած հովտաշուշանները հանդիպում են ամբողջ աշխարհում, սակայն Իրանում կա մի տեսակ, որ գույնի ու այլ բնութագրերի առումով համարվում է հազվագյուտ ծաղիկ։ Այն աճում է Իրանի Մազանդարան և Ատրպատական նահանգներում։ Իրիս Մեդա գրական անունով այս ծաղիկն աճում է ալկալային և բաց հողերում։ Իրանական շուշանի աճեցման ժամանակը հունիսն է, ծաղիկները դեղնակաթնագույն են։
Իրանական շուշանը կարճ բույս է, մոտ 10 սանտիմետր բարձրությամբ և 5-ից 15 մմ լայնությամբ հարթ տերևներով։ Ծաղիկների բարձրությունը հաճախ հասնում է 5 սանտիմետրի։ Իրանական շուշանն իր ուրույն տեղն ունի զրադաշտական դիցաբանության մեջ։
Աշխարհի ամենաթանկ եթերայուղը Դամասկյան վարդի եթերայուղն է, որի յուրաքանչյուր գրամը համաշխարհային շուկայում արժե 1 գրամ ոսկի։ Այն կիրառվում է օծանելիքի և սննդամթերքի արտադրության մեջ։ Իրանում այս ծաղիկն անվանում են կարմիր ծաղիկ, Մոհամմադի ծաղիկ, սիրիական ծաղիկ։
Իսկ տաջիկներն այն անվանում են հարյուրաթերթ ծաղիկ։ Իրանում աճող վարդն ունի կարմիր և դեղին գույն և վերարտադրվում է փոշոտման միջոցով։ Հետևաբար շատ հաճախ դեղին ծաղիկների վրա կան կարմիր բծեր, որոնք գրավում են միջատներին։ Ասում են, որ մոտ 140 տարի առաջ այս գեղեցիկ ծաղկի ցողունները ուղարկվել են Փարիզի Լուքսեմբուրգի այգի բազմացման համար, ինչից հետո այն տարածվել է Եվրոպայում։
Լիլիս ծաղիկը, որին Իրանում անվանում են Շան Ատամ Մանուշակ, աճում է Հաճարենու անտառների բարձունքներում և Ալբորժ լեռնաշղթայի հյուսիսում։ Այս հազվագյուտ բույսի ծաղկման ժամանակը հունվար-ապրիլ ամիսներին է։ Բույսն ունի մեծ և շրջված ծաղիկներ, որոնք ունեն 10-ից 15 սանտիմետր բարձրությամբ զանգակաձև հիմք։
Ծաղկելուց որոշ ժամանակ անց ծաղիկները վերածվում են բազմասեր պարկուչների, որոնք իրականում այս գեղեցիկ ծաղկի պտուղն են։ Շագանակագույն բծերով երկու ծաղկաթերթերը զարդարում և պաշտպանում են այս գեղեցիկ ծաղիկները։
Իրանն աշխարհում հայտնի է յուրահատուկ արտադրանքներով, որոնց թվում է զաֆրան համեմունքը։ Զաֆրանն Իրանում աճող բույս է, որի գիտական անվանումն է Crocus sativus, որը պատկանում է շուշանազգիների ընտանիքին։ Այն անվանում են Իրանի կարմիր ոսկի։ Զաֆրանն աշխարհի ամենաթանկ համեմունքն է, որը ստացվում է ծաղկի առեշներից։
Համեմունքը գեղեցիկ գույն և հաճելի համ է տալիս ուտեստներին, սակայն զաֆրանն ունի նաև բուժիչ հատկություններ։ Ավանդական բժշկության մեջ զաֆրանն օգտագործվում է որպես հանգստացնող, հակասպազմատիկ, ախորժակը խթանող միջոց։ Բույսի բերքահավաքը սկսվում է աշնանը։ Իրանն արտահանում է աշխարհում արտադրվող զաֆրանի 90%-ը։ Իրանում աճում է նաև մի տեսակ զաֆրան, որի ծաղիկները սպիտակ են և որին անվանում են երկ ծաղիկ զաֆրան։
Իրանում աճում է վայրի մանուշակի 19 տեսակ, որոնց կարելի է հանդիպել հյուսիսային և արևմտյան նահանգների խոնավ և լեռնային շրջաններում։ Մանուշակը բուրավետ բույս է և ունի մի քանի տարվա կյանք։ Քանի որ այս գեղեցիկ ծաղիկը ծաղկում է ձմռանը, այն նաև հայտնի է որպես ձյան տակ ապրող ծաղիկ։ Այն հանդիպում է նաև Իրանի հարավում Պարսի ծոցի ափերին սպիտակ և բաց մանուշակագույն գույներով։
Խոլովցը ծնեբեկի ընտանիքին պատկանող ծաղիկ է, որն ունի ավելի քան 850 ընտանիք և 17,000 տեսակ։ Իրանի հյուսիսում աճում են վայրի խոլորձների տարբեր տեսակներ, որոնցից կարելի է նշել սարդակիր, մեղվակիր խոլորձը։
Այս գեղեցիկ ու թանկարժեք ծաղիկը նույնպես Իրանի բնիկ բույսերից է։ Այն աճում է Մազանդարան նահանգի Քաջուր գյուղում։ Սարդակիր, մեղվակիր խոլորձի առանձնահատկություններից է դրա փոշոտման մեթոդը։ Փոշոտման ժամանակ ծաղիկը նմանվում է էկ մեղվի ու գրավում արում մեղվին, որը ծաղկափոշին տեղափոխում է այլ ծաղիկների վրա։
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք լավագույն տասնյակը թեմայով ռադիոհաղորդումը, ձեզ ծանոթացրեցինք Իրանում աճող գեղեցիկ ծաղիկներին։
Հիշեցնենք, այս եւ ռադիոժամի մյուս հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել ռադիոժամի պաշտոնական կայքեր, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն
Յարոն չէ գարիվոն է Հավտան դազին խոնը Համ սուղթ շամ էմո Համ սուղթ պարվոն է Համ սուղթ շամ էմո Համ սուղթ
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադառնալու ենք հայ նահատակի ընտանիքի հետ Այաթոլլահ Խամենեի հանդիպմանը, որի մասին պատմել է նրա թիկնապահներից մեկը։ Ընկերակցեք մեզ։
Ավտոմեքենան կանգ է առնում։ Ավտոմեքենայից իջնում ենք Ալլահդադյանի տան սպիտակ շենքի երկրորդ հարկի զանգը հնչեցնում։ Նահատակի հայրը ձայնս լսելով ճանաչում է ինձ և ուրախությամբ ասում է. «Բարի եք եկել»։
Ծաղկեփնջով և լուսահոգի իմամ Խոմեյնի շրջանակված լուսանկարը ձեռքներից 4 հոգով մտնում ենք նահատակի բնակարանը։ Տանն են նահատակի ծնողները, 14-ից 15 տարեկան մի երիտասարդ և շուրջ 40-ամյա մի տղամարդ։ Որպես անվտանգության խմբի ղեկավար, ծառայությանս տարիներին իմ ամենահետաքրքիր պահերից են այն պահերը, երբ նահատակների ընտանիքներին հայտնում եմ աղայի այցելության մասին։ Հայ ընտանիքների վերաբերմունքը ինձ համար ավելի հետաքրքիր է եղել, քան մուսուլման ընտանիքներինը։ Հակառակ սպասումներիս նահատակի հայրը շատ սովորական ձայնով ասում է.
«Բարով գաք»։
Եվ այսպես շարունակում, որ բազմից են իրենց այցելել տարբեր կառույցներից, ինչպես այս քաղաքամասի մսկիթից, նահատակների հիմնարկից, Թեհրանի հայոց թեմի ազգային առաջնորդարանից և այլ վայրերից, սակայն իր խոսքերի ընթացքում միանգամից մի մարդու նման, ում երեսին ջուր են ցողում, շփոթվում եմ, կարծես նոր է անդրադառնում, որ ես ում գալու մասին եմ խոսել։
Ասացիք, ով է այցելելու։
Մեծ արգո առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին։ Նահատակի հայրը զարմացած ինձ է նայում։ Չգիտի ինչ անել։ Ձերքս դնում եմ ուսին եւ ասում եմ.
Այժմ կհասնեմ։ Նահատակի մորը եւ այս պարոնին եւս ասացեք, թե ով է գալու։
Նահատակի մայրը ուրախությամբ ցանկանում է դիմավորման համար գնալ բակը, սակայն թույլ չեմ տալիս եւ ասում եմ, որ նա չի ցանկանա։ Սակայն նահատակի հայրը ուշադրություն չի դարձնում եւ ասում է, որ պետք է դրան շեմին լինի։ Աստիճանների մոտ ստրեսով կանգնում եմ նահատակի մոր կողքին։ Ինչքան որ ավելի է երկարում նահատակի հոր եւ հաջաղայի ողջույները, այնքան ավելի եմ տակնապում եւ սրտի զարկերը արականում։ Բաղկը ողջագուրվելու համար հարմար չէ։ Այնուհետեւ աղան բարձրանում է ու նահատակի մորը ջերմ բարևում։ Երիտասարդ տղան, ով մեր տուն մտնելու պահին սպորտային անթև վերնաշապիկով էր, իր սենյակից դուրս եկավ։ Իհարկե, երկարաթև սպորտային վերնաշապիկով, որը հագել էր իր կամքով։ Մենք երբեք չենք միջամտում ընտանիքների հագուստների հարցով։ Նրանք, իհարգանս նրան, հարմար հագուստ են հագնում։ Այաթոլլահ Խամենեին նստում է հյուրասենյակի բասկաթորի վրա։ Նախ պահանջում է նահատակի լուսանկարը։ Նահատակի հայրը բացատրում է.
Տղաս Ալբերտը ռազմաճակատում հատուկ ջոկատային էր եւ Սումարի շրջանում նահատակվել է արկի պայթյունից։ Յուրահատուկ բնավորություն ուներ։ Շատ ուշիմ ու ճարպիկ էր, մարզիկ էր ու Արարատի ֆուտբոլի խմբի դարպասապահը, թե մեխանիկ էր եւ թե սիրում էր ուրիշներին օգնել ու ժողովրդի համար օգտակար հանդիսանալ։ Ալբերտը, երբ արցակուրտ էր գալիս, իր ծառայության մասին մեզ համար շատ բան չէր պատմում, միայն ասում էր՝ «Մի մտահոգվեք, լավ ենք եւ ամեն ինչ կարքին է»։ Իր ծառայության ուսուցման շրջանում այնքան գոհ էին նրանից, որ նրան առաջարկել էին դառնալ բանակային, շատ պարտաճանաչ եւ կարգու կանոնով էր։
Նահատակի հոր բացատրություններից հետո Այաթոլլահ Խամենեին ընտանիքի անդամների հետ ջերմ զրուցում է եւ նրանց առողջության մասին հարցնում։ Այաթոլլահ Խամենեին ասում է.
Նահատակության ժամանակ դուք ընտանիքի փեսան էիք։
Ընտանիքի փեսան այսպես է շարունակում.
Նոր էինք ծանոթացել։ Ձեր կինը որտեղ է։
Գնացել է գնումների հաջաղա։ Չգիտեր դուք շնորհ եք բերելու։
Այս երիտասարդը ձեր տղան է։
Այո, հաջաղա։ Հայեր մեծամասնաբար պարոն Խամենեին ասում են հաջաղա։ Նրանց մոտ հաջաղան հարգալից բառ է, որով ամեն մարդու չեն դիմում, հակառակ մեզ, որ հաջողան օգտվում ենք ցանկացած պահի։ Նահատակի հոր դիմագիծը հետաքրքիր է։ Մատներին կրում է արծաթե մատանիներ, որ հաջող կարելի է տեսնել մուսուլմանների մատներին, քարերով եւ արաբական եղջնաքարով մատանիներ։ Նահատակի հայրը շատ աշխուժ ու տրամադիր է եւ ժպիտը դեմքին է խոսում։
Նահատակից բացի միայն մի դուստր ունեք։
Ոչ, հաջողա, մի տղա էլ ունեմ։
Հիմա որտեղ է։
Աշխատանքի է գնում, երեկոյան ժամը 10-ին կամ 11-ին է վերադառնում։ Ի վերջո նա պարտավոր է մեր փորը կուշտ պահել։ Նահատակի հայրը այս նախադասությունը արտասանում է կատակելով ու ծիծաղելով, եւ նրանք էլ ծիծաղում են։
Դուք ինչով եք զբաղված։
Հաջողա, ես չեմ կարող աշխատել, ջղերով անհանգիստ եմ։
Ջղերով անհանգիստ։ Դուք շատ երիտասարդ եք թվում։
Դե, երիտասարդ եմ ձևացնում, որ երեխաները չնեղանան։ Հետո սկսում է ծիծաղալ։ Նրա ծիծաղով բոլոր ներկաները ծիծաղում են։ Աղան նահատակի մորից, ով նստած է իր ամուսնու կողքին եւ չի խոսում, հարցնում է նահատակ Ալբերտի մասին։ Ճակատում Ալբերտի ներկայությունից անցնում էր 6 ամիս, երբ մի զինվոր եկավ մեր տուն եւ մի հեռախոսահամար տալով ասաց. «Այդ համարը զանգահարեք»։ Ամուսինը զանգահարեց եւ իմացանք, որ տղաս նահատակվել է։ Զինվորությունից առաջ նա աշխատում էր Benz եւ BMW մագնիշի ավտոների վերանորոգման կենտրոնում։ Ամենալավ մեխանիկներից էր։ Մի օր Ասում են, որ աշխատողներից մեկը թանգարժեք մի ավտոմեքենայի ամորտի զատորն է բացում։ Գնում է ու նրան զգուշացնում, որ պետք է շատ ուշադիր լինի, որպեսզի ամորտիզատորը չպոկվի։ Բայց սկսնակ մեխանիկը ամփույթ լինելով կատարում է իր աշխատանքը, ուշադրություն չդարձնելով Ալբերտի նախազգուշացմանը։ Սկսնակի անզգուշության հետևանքով ավտոմեքենայի ամորտիզատորը պոկվում է տեղից և դիպչելով թանգարժեք ավտոմեքենայի ապակիններին, փշրում ավտոմեքենայի բոլոր ապակինները։ Ալբերտ ավտոմեքենայի տիրոջ ներողամտությունը հայցելով պատասխանատվությունը իր վրա է վերցնում։ Նա ապակիների գումարը, որը գերազանցում էր իր մեկ ամսվա ռոճիկը, ինքն է վճարում։ Այաթոլլա Խամենեի յուրահատուկ հանդարտությամբ լսում է մոր բացատրությունները, ընտանիքի փեսան թեի է բերում։ Աղան պատմում է պատերազմի դաժան օրերին հայ տեխնիկների անձնազոհությունների մասին։ Նահատակի հայրը ասում է. Աստված այդ օրերը էլ չվերադարձնի։
Այո, այո, աշխարհը անցողիկ է, նույնիսկ ուրախությունները մնայուն չեն, և եթե անցնեն, մարդու համար սովորական են դառնում։ Կյանքը դա է, նա է երջանիկ, ով կարողանա այս անցողիկ կյանքը օգտագործի լավագույնս, և Աստված նրանից գոհ մնա ու նա ծառայի Աստծու արարածներին։ Սա մի առաքելություն էր, որ պետք է կատարեին հանուն երկրի։ Իհարկե ոմանք գիտակցեին այս առաքելության մասին ու իրականացրին այն, իսկ ոմանք էլ չկատարեցին այդ։ Մուսուլման կամ քրիստոնյա էլ չունի, հենց այս տարածքում շատ մուսուլմաններ էլ այդ մասին չմտածեցին ու չգնացին, իսկ մի խումբ քրիստոնյաներ գնացին։ Ամեն տեսակ գոյություն։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանգակիններ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։ Ընկերակցեք։
Մեծ արգո առաջնորդը հարցնում է ընտանիքից եկեղեցի գնալու մասին, և նահատակի հայրը հետաքրքիր բացատրություններ տալիս։ Հաջաղա, յուրաքանչյուր տարվա Ռամազան ամսի 19-ին մեր եկեղեցում արարողություն է լինում։ Աղան զարմանքով գլուխը թեքում է, և նահատակի հայրը, երբ նկատում է աղայի զարմանքը, ասում է. «Մի քանի անգամ այցելել եմ Ղոմ քաղաքը, լինելով Հազրաթ Մասումեի սրբավայրում։ Մի քանի անգամ էլ եղել եմ Շահրերեյում և այցելել Հազրաթ Աբդոլազիմի սրբավայրը։ Շատ եմ սիրում այցելել Մաշատ, բայց մինչ օրս բախտը չի վիճակվել»։ Մեծ արգո առաջնորդը մի պահ թեյ խմելը դադարեցնում է, ասելով.
«Շատ բարի, մարդիկ հոգևոր կապ են ստեղծում, հետաքրքիր է, եթե դուք Քարբալա էլ գնաք»։
«Այո, վստահ, եթե ճանապարհը բացվի, կգնամ հաջաղա»։ Նահատակի հայրը հայերենով իր կնոջը մի նախադասություն է ասում, որը ոչ մեկս չենք հասկանում։ Հազրաթ աղան կատակելով ասում է.
«Դե, հայերեն էլ չսովորեցինք»։
Այս նախադասությունից հետո բնակարանում ծիծաղ է պորտկում, նույնիսկ նահատակի ծնողներն են ծիծաղում։ Թեև այս նահատակի տանը Հազրաթ աղայի ներկայությունից անցել է կես ժամ, բայց դեռևս հրաժեշտի մասին չի խոսվում։ Ընտանիքի փեսան խոսում է հայոց լեզվի ու գրերի 1700-ամյա պատմության մասին։ Ընտանիքի հայրը դիմում է փեսային, որ ավետարանը բերի։ Նա մի գիրք է բերում և հանձնում Հազրաթ աղային։ Նա բացում է գիրքը և հարցնում.
«Սա ավետարան է»։
«Ոչ, սա Աստվածաշունչ է»։ «Աստվածաշունչը երկհատոր է, առաջին հատորը 5 կտակարանն է, Ադամ Եվայից մինչև Հիսուս Քրիստոս, իսկ երկրորդ բաժինը նոր կտակարանն է, Հիսուս Քրիստոսի ծնունդից մինչև նրա խաչելությունը և հարությունը, նրա խոսքերն են»։ Աղան փեսայի խոսքը ընդհատում է.
«Դեռևս ողջ է, մենք համոզված ենք, որ Հիսուս Քրիստոս ողջ է»։
«Ողջ ի՞նչ առումով եք ասում հաջաղա»։
«Ղուրանը Հիսուս Քրիստոսի մասին ասում է, որ նրան չեն սպանել, այդ մասին ասված է Նեսա Սուրայի 157-րդ այայում»։ Նրանք, ովքեր Հուդայի հրամանով ուզում են ձերբակալել Հիսուսին, սխալվում են, չեն գտնում Սուրբին և մեկ ուրիշի ձերբակալում, Հիսուս Քրիստոսին Աստված իր մոտ է տանում։ Քրիստոնյաները հավատացած են, որ Հիսուս խաչվել է և հարություն ստացել, սակայն իսլամական ասույթների համաձայն Հիսուս չի սպանվել և սխալվել են։ Քրիստոնեական ու իսլամական ասույթների տարբերությունը հենց դա է։ Հրեաները ևս համոզված են, որ Հիսուս Քրիստոս ընդհանրապես չի եկել և հայտնվելու է դատաստանի ժամանակ։ Շատ լավ է, որ այսօր ձեզ այցելեցինք։ Այժմ հրաժեշտի պահն է։
Մեզ համար մեծ պատիվ է ձեր այցելությունը։ Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագիններ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ունկնդրել ծերանի
ارا ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران.